Latvijas dāmu izlases galvenais treneris Gundars Vētra un viņa palīgi Ainars Zvirgzdiņš, Mārtiņš Zībarts un Matīs Rožlap izvēlējušies kandidātu sarakstā iekļaut 13 spēlētājus. Tas nozīmē, ka vienai būs jāpaliek ārpus pieteikuma. 13-niekā iekļautas Elīna Babkina, Ilze Jākobsone, Vanesa Jassa, Ieva Pulvere, Luīze Sila, Aiekla Kocka, Māra Motte, Marta Leimane, Kitija Laksa, Paula Strautmane, Kārlīne Pīlābere, Aija Jurjāni un Anete Šteinberga. Motte un Leimane pārstāv Rīgas Stradiņa universitātes komandu, bet pārējās ir no pašmāja vienīgā profesionālā kluba TTT Rīga vai ārzemju komandām. Latvijas basketbola savienības sieviešu izlašu koordinātors Edijs Eglītis atzina, ka sastāvā varēja būt arī kāda cita spēlētāja, bet kopumā tas ir optimāls. Sarakstā nav centra spēlētājas Kristīnas Vītolas, kura lūgusi šoreiz viņu neaicināt, ko komandas vadība arī respektējusi.
Vodols jau ir tas, kas principā jau iznicīs to visu smagumu. Nav tur īpaši tam garam sastāvam jābūt. Nu, principā arī uz to brīdi tās meitenes, kurš bija gatavs, tās arī viss ir izsaukt. No Liepājas būtu arī bijusi pārstāvu Ketija Vikman, bet viņa pēdējās spēlēs, kad viņa spēlēja, tas ir oktobra vidus, viņa guva savainojumu atvaidzināja, ka viņa jau bija. Ne jau vienmēr visiem ir sanācis visur spēlēt. Ja tā pastāsta Kristīna, kurš 2010. Gadu nav izlaidusi nevienas ne cikluma sabraukuma, vienmēr ir bijusi. Es domāju, katrā spēlētājām ir kaut kāds brīdis, ka viņš nespēlē iglesē, un es domāju, tas nav nekas slikts. Vēlmēs, lai Kristīna atpūšās. Gaidīs viņu atpakaļ nākošajos ciklos.
Komanda pilnā sastāvā pirmo reizi sapulcēsies pirmdien, 8. novembrī, kad paredzēti divi treniņi. 9. novembrī izlase dosies uz Izraelu, kur cikla pirmais mačs notiks Lāčplēšu dienā. Pēc tam dāmas atgriezīsies Rīgā, kur jau 14. novembrī būs jāspēlē pret Zviedrietēm. Latvijas basketbola savienības ģenerālsekretārs Kaspars Ciprus Latvijas radio uzsvēra, ka sieviešu izlasi vada iespējams spēcīgākais treneru korpus. Kāds tā jebkad ir bijis. Cikla ievadā nedrīkst viegliprātīgi attiekties ne pret Izraelu, ne arī Zviedriju.
Bet es domāju, ka viņi ir gatavi un vienīgais varbūt, kas varbūt tāds kā mīnus, viņš mums šobrīd, ka mums notiek paaudžu maiņa. Tas vienmēr bija tāds nepatīkams process, pat arī lielām nācijām ar lielāku atlasību. Katrai izlasēji, katrai komandai arī aiziet cauri. Mūsu puses, protams, nekāds padoms mēs nedodam, mēs arī nevaram dot, ja mums nav tā kompetence. Un attiecīgi mēs pilnībā uzticamies tiem treneru kompu korpusam, gan vīriešu, gan sieviešu, kā šobrīd ir izvēlēt latviešu izlasē. Mēs saprotam, ka Zviedrijas izlase komentārus neprasam, ja mēs nekoncentrēsimies un nenovērtēsim, tad, protams, ka problēmas var būt gan vienā, gan otrā spēlē.
Edijs Eglītis paskaidroja, ka lidojums uz Izraelu nav ikdienišķi, jo jāizpilda papildus prasības valsts liek veikt COVID-19 testu arī vakcinētajiem. Tiesa dāmu izlasē visas spēlētājas esot vakcinējušās, stāsta Edijs Eglītis.
Tas ir višķiņ sarežģītāk nekā uz jebkuru citu, varbūt Eiropas valsts aizvedot vai Eiropas Savienības valsts ir savas papildus prasības, neatkarīgi, tu esi vakcinējies vai ne, tev ir jātestējies zinām laiku, lai tu aizvedot līdz kurienē. Ja mēs tur visu aizvedosim, visu pusim, tur būs tev vēlreiz jātestējās, visu būs negatīvi, tad jau varēsim nosacīt tā brīvi, nerboties. Šobrīd tas ir tā lielākā atšķirība, kad ir papildus jātestējās, vai tas vakcinēts vai ne, neko nenozīmē, tā kā atšķirībā par citām Eiropas valstīm. Viņi tev pārbauda visu tev identitāti, pirms tu tur ierodies, jā, lidos tā stingrāka prasība. Lidosim vienu dienu ātrāk, tas grafiks tāds ļoti saspringts, jo tā izlošu pauze ir samērā īsta salīdzinājumā ar citām reizēm.
2023. Gada Eiropas sieviešu basketbola čempionāta kvalifikācijā piedalīsies 38 komandas, kuras sadalītas 10 grupās. Fināla turnīram kvalificēsies grupas uzvarētājs un 4 labākās otro vietu ieguvējs. Izraels izlasēja, ka mājiniecei jau garantētas tiesības spēlēt fināla turnīrā, līdz ar to ir iespējams, ka čempionātā spēlēs visas 3 Latvijas grupas komandas. Latvijas sieviešu valstsvienība Eiropas čempionāta fināla turnīrā pirmo reizi spēlē 1999. Gadā. No 2005. Līdz 2019. Gadam Latvija bija pārstāvēta 8 fināla turnīros pēc kārtas, bet šogad pirmo reizi 16 gadu laikā fināla turnīram nekvalificējās. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.